Einu sinni voru leggur á skel. Þau lágu bæði í gullastokki innan barnagull og svo sagði leggurinn við skelina. Eigum við ekki að taka saman fyrst við á annað borð liggjum hér í sama stokknum? En skelin var úr sjó og þóttist töluvert rétt eins og ung heimasæta og vildi ekki gegna því neinu. En svo kom drengurinn sem átti í gullastokki og tók leggjinn og batt um hann rauðum þráðarspotta og reið honum um pallinn og seinast lét hann látuns bólu í endan á hann. Það var ekki mjög ljótt að sjá skína á bóluna þegar leggnum var riðið. Líttu nú á mig, sagði við skelina. Hvernig líst þér nú á? Ættu við nú ekki að taka saman? Hjónasvipur er með okkur, þú ert úr sjó og ég úr lambsfæti. Ég sé ekki betur að það geti farið vel á með okkur. Á, haldið þér það, sagði skelin. Þér muni líklega ekki eftir að ég er rekin úr fjöru og ég er orðin forfrömuð. Kaupmaðurinn hefur fundið mig sjálfur og étið þú mér fiskin og ég hef komið á meira en einn postulins disk. Satt er það, sagði leggurinn. En ég er líka úr golmögottum lambsfæti og hefur verið súrsaður blessuð mín og presturinn hefur borðað af mér sjálfur og nú er búið að setja bólu í endan á mér eins og þú getur séð. Er það nú víst, sagði skelin. Svei mér ef far ég þá sem skammi mig ef ég skrökva, sagði leggurinn. Þér getur komið fyrir yfir orði, sagði skelin. En ég má það nú ekki samt. Ég er hálf lofuð að kalla má. Það er fývill í hlaðbrekkunni eins og þeir vitið og þegar drengurinn ber okkur gullin síl út hefur hann oftar en einu sinni lagt mig niður hjá fýblinum og þá hefur fývillin sagt Viljiðar koma til í það? Og ég hef þá sagt já, svona í huga mínum innan brjósts og það álít ég hálfgildins lofun. En því lofa ég yður ég skal aldrei gleymi þur. Já, það er nú til nokkurs, sagði leggurinn og svo töluðu þau aldrei saman. Daginn eftir kom drengurinn, sá sem átti gullastokkin, tekur hann og fer með allt saman út í hlaðbrekku. Þá var sólskin og sunnan vindur, skýskuggar flugu yfir engin og fífan hneigði sig á mýrinni í hvert sinn og hún döknaði og það gekk eins og bárur yfir puntin á túninu. Dalurinn skein allur í grösum og blómum. Skelin lenti hjá fíflinum eins og vant var. Hann leit á hana stundarkorn og sagði, Viltu eiga mig, hróið mitt? Það vil ég fegin, sagði skelin, en fývillin sagði, þú ferða nú samt ekki, góða mín, og svo horðan aftur í sólina, brosandi eins og áður. Þá kom sláttumaðurinn með orf og ljá og fór að bera út. Drengurinn varð að flýta sér burtu með gullin sín og skelin varð óvart eftir í hlaðvarpan. Hvað er orðið af skelinni minni, sagði drengurinn. Ég var með hann út í varpa þegar farið var að slá, en fólkið sagði, Hún hefur farið í heið, hún finnst ef til vill þegar gefið er kúnum eða þá í móðin og í vor. En leggurinn heyrði allt sem fólki sagði. Húnum sveiða sárt, hann hugsaði með sér. Nú hefur skelin átt fývilinn í heiðinu, það er útséð það. Og því lengur sem hann hugsaði þetta, því meira sárnaði hann. Og það kom til að því að hann gat ekki fengið skelina sjálfur. Svo óx ástin dag frá degi, þetta að eiga annan, það var svo óbærilegt. Leggurinn lá og kurði og vildi fegin geta sofið, en það gat hann ekki og ekkert nema hugsa skelina. Alltaf varð hún fallegri og fallegri. Veturinn leið og svo voru það orðnar fornar ástis. Því leggurinn hafði elst og var nú farin töluvert að framast. Drengurinn hætti einu sinna ríðunum og fleygði honum út í skot, en ein vinnukonan fann hann og litað hann fagur grænan og vatt upp á hann þráð og nú fekk hann bæði embætti og nafnbót og var kallaður þráðarleggur. Já, það var nú ofurlítill munur. En svo hvarf hann vorið og enginn vissi hvað af honum varð. Það var leitað og leitað af því hann var þráðarleggur en hann fannst hvergi. Hvað var þá orðið af þessum embættislegg með nafnbót sem engin lifandi maður gat fundið? Það skal ég segja þér. Hann lá út á haugi. Hann hafði óvart verið borin út í sorpinu. Þar var nú lítið dýrðir, gamlir íleppar og skóvarp og annað þaðan að vera. Leggurinn gaut hornuga til þessa samsafnaðar og sagði, eins og von var, Jú, ég er fallega settur innan allan þennan hróða. En svo sér hann skel, ef skel mætti kalla, kolmórauða og skörðóta og gott hef ekki rifna og það var sama skelin sem árinu áður hefði legið í sólskininu fram í varpa og ætla sér að eiga fývilin og farið í heið. Fegin verð ég, sagði skelin, að einhver kemur hér sem talandir við, komið sælir, sá hún, og virti leggin fyrir sér. Ég raunar úr sjó og rekin á fjöru og hef verið forfrömuð. Kaupmaðurinn hefur fundið mig sjálfur og borðað úr mér fiskin og ég hef komið á meir en einn postulíns disk. En nú er það ekki á mér að sjá. Ég var rétt komin að í að eignast fífil en svo var slegið túnið og ég lenti í heginu og svo í móðinu og fjóshögnum og var borin á völl og borin af aftur þegar hreinsað var. Já, það er löng bið eins og þið skiljið fyrir unga stúlku. En leggurinn svaraði engu. Hann var að hugsa unnustu sína sem verið hafði og eftir því sem hann heyrði skelin að tala lengur sá hann alltaf betur og betur að þetta væri sama skelin og sé að það er nú komin. Þá kom vinnukonan að kasta úr sorptrogi. Nú hér er þá leggurinn minn sá og svo tók hann upp og bar hann inn í bæ og hann var allur þveginn og þótti fallegur enn og varð aftur þráðarleggur og var geymdur lengi og bólan sat alltaf í endanum á honum. En skeljarinnar er ekki getið og leggurinn nefnd hana aldrei á nafn. Ástin fyrnist þegar unnustan hefur farið í móðið og fjóshauginn og verið borin á völl, maður þekkir hann ekki aftur þegar maður rekst á hana í sorpinu.